Takk fyrir framöver. Ungdomstingmálum var 2014. Uppskott løgtingslov brøyting og løgtingslov fólkaskúlan. Lúttingu byggði vendingarskólanum hefur lagt álit fram tann 20. februar 2014 og eftir fyrstu vittjur, sama dag, það bænt mentnarnefndinni. Nefndin hefur vittjursmálið að fundið 20. februar 2014. Undir vittjurinu hefur nefndin haft fund við umbú fyrir um nám. Nefndin tykkur undir við málunum, men meðt ekki að það verið gjörlut sjá nám að fá gjörst undurviska tilfær longu til komandi ár. En samt nefnd setur tói fram svo jóandi. Í paragraf 2 verið 2015 brött til 2018. Við hessar brøyting tekur hann samt nefnd undir við málunum og með að lögtingsnum til að samtidja uppskottu. Takk fyrir að fyrir maður.
Ja, takk fyrir.